Du lytter til podcasten Ingen Kommentar.
Studier Joachim B. Olsen. Det her, det handler om politik. Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentar.
Vi vil elde dem.
Det vil være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Det er helt ærligt. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please, hold fast. Velkommen til en ingen kommentar, som i dagens anledning måske kan omdøbes til en inger kommentar. Vi skal også gennemgå det her EU-spørgsmål på stemmesedlen. Det famøse første spørgsmål, som jeg ikke kan få ud af mit hoved. Det ledende spørgsmål. Vil du sige ja eller nej til at deltage i europæisk samarbejde om sikkerhed?
Og forsvar.
Og forsvar. Mm. Renset for EU, renset for afskaffe, renset for forbehold. Hvad er egentlig historien bag det historisk ledende spørgsmål på en stemmeseddel? Det skal vi høre om, hvordan det går med at opklare det.
Kan du ikke lige, altså, jeg tror måske, der sidder nogle lytter derude og tænker, hvorfor interesserer du dig så meget for det, Brian? Hvorfor synes du, det er så spændende?
Jamen, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men ledende spørgsmål på stemmesedler, det vil jeg sige, tangerer et kupforsøg. Mm. Du vinder uden kamp. De vidste nemlig godt, at den formulering, der var på den stemmeseddel, den ville øge andelen af ja-stemmer meget markant. Jeg tror, det var med op mod 20%. Det var nemlig testet på 1000 mennesker. Det var testet af, og det var det mest effektive spørgsmål, man kunne stille, hvis man ville have et ja. Det valgte ja-partierne sjovt nok. Og det er bare, der har det bare sådan, det kan simpelthen ikke gå i glemmebogen. Det må aldrig ske igen. Det er det, jeg synes. Altså, jeg vil gerne have det opklaret i hvert fald. Hvem fandt dog på det? Hvem nikkede dog til det under hvilke omstændigheder? Det synes jeg er vigtigt at få opklaret. Nu skal vi jo stemme, og vi kommer tilbage til emnet. Men jeg tror nemlig ikke, at det store system når at svare, inden vi har stemt. Men det kan vi jo vende tilbage
til. Det vender vi tilbage til.
Så skal vi have et lille apropos bolsje, et lille Rasmus Prehn bolsje. Mm. Han har jo svinget dankortet lystigt på barer og restauranter og med BT's debatredaktør og andre ting. Det var bare ikke hans egne penge, der var på det dankort, og det var jo heldigt for ham i situationen, men selvfølgelig røværgerligt nu, når det er blevet opdaget af Christoffer Miles igen, vores fantastiske husven. Christoffer Miles har jo besøgt Inger Støjberg, da hun holdt stor kalas over i Jylland med mange besøgende, ikke sandt, Miles?
Jo, jeg har været til Inger Rally, kan man vist godt kalde det, sammen med 2.000 andre eller deromkring.
Ja.
Det var
hun fejrede noget så aparte, som er hendes dom nu var afsonet.
Ja.
Ikke?
Jo.
Ja, hun siger tak til dem, der
har det var en takkefest.
Det var en takkefest.
Hvor det egentlig, altså hun vil sige tak, men jeg tror egentlig faktisk mest, det var folk, der kom for at takke Inger, for at være Inger. Fordi når man spurgte dem, hvad er det, I godt kan lide ved Inger Støjberg, så var det mest sådan, jamen, hun er bare god.
Hun er bare god?
Ja.
Hun siger, hvad hun mener.
Ja.
Jeg lagde mærke til dig.
Og mener, hvad hun siger, hvilket jo er lidt sjovt i forhold til noget af det, vi så skal tale om.
Jeg synes, der var en, jeg så en på News, der sagde, jeg kan godt lide Inger, fordi hun har aldrig sagt undskyld.
Det er godt, ja. Mm. Det er ikke et karaktertræk. Mm. Det kan vi lide.
Men der var også folk, der havde stemt på en til det seneste kommunalvalg. Altså, der var nogen, der viste stemmesedler, hvor de bare har, du ved, streget alt ud, og så bare skrevet Inger Støjberg.
Okay.
Fordi det er sådan det er folk, der er vildt trætte af hvad skal man kalde det der er på menukortet i forvejen. Ja. Og så vil de så have Inger Støjberg. Og det
hun
kan man
er redningen.
I deres øjne er hun.
Alle dem i Folketinget, der ikke er dømt for noget nu, dem jeg vil være pisse træt af. Men hun kan noget. Nej, det er mere det der med, som du også sagde, jeg synes også godt, du tog dig over, fordi at det er jo det der med, at hun sælger sig selv som en, der siger, hvad hun mener, og mener, hvad hun siger. Men hvordan var det nu lige, det var? Sidst vi stemte til en folkeafstemning, der har hun jo dengang plæderede hun jo voldsomt for et ja, og kritiserede dem, der gik ind for et nej, for falskhed og utroværdighed og skræmmekampagnehed og alle mulige andre dårligheder. Og så har hun så lige erkendt, at dengang, der stemte hun faktisk selv nej. Alle dem, hun beskyldte for at være falske og utroværdige.
Og det var altså mig.
Der stemte hun jo faktisk ligesom dem, mens hun sagde, at hun gik kraftigt ind for et ja. Bare lige et lille citat fra dengang i 2015, da hun førte kampagne for et ja, selvom hun jo stemte nej. Hun sagde, jeg har ikke hørt et godt argument for et nej. Det var egentlig mærkeligt, når man så selv stemmer nej. De, der argumenterer for, at nej, de kan ikke sige, hvilke retsakter de er imod. De kan ikke forklare, hvorfor vi skal sætte vores medlemskab af Europol på spil. Dansk Folkeparti spreder falske påstanden om, hvad et ja vil betyde. Det lyder ikke helt som om, hun i hvert fald ikke i det tilfælde sagde, hvad hun mente og mente, hvad hun sagde. Var det, ja, det, hun spurgte? Det spurgte du hende ikke så meget til, vel?
Det er fordi, hun bruger sin tale over i, hvad hedder det her, nord for Hadsund, hvor hun holder sin takkefest på, og tale om, at vi har brug for politikere, der vi ved, hvad mener. Vi har brug for politikere, vi ved, hvad mener. Ja. Det var det, hun fortalte fra scenen, og det synes jeg jo var meget relevant at høre ind til, når hun tidligere havde advokeret for at ja, men har stemt nej. Og der blev det jo noget med, og det kan vi måske høre i klippet, at vi i virkeligheden, at det må man forvente, at der er det, at politikere vil altid være sådan, men det er jo, jamen der vil altid være sådan, at du nogle gange skal forsvare noget, du måske ikke 100% personligt mener, men på grund af holdånden i partiet, eller hvad kan man sige, den politiske linje, så skal du gøre det. Altså sådan en politics as usual.
Man må forvente en enorm falskhed.
Og det synes jeg jo er meget relevant, når hun nu prøver at slå sig op på at være en politiker, hvad skal man sige, som man altid ved, hvad mener, og som står ved sine holdninger.
Inger Støjberg, du har lige stået op på scenen og sagt, at vi skal have politikere, som vi ved, hvad mener.
For mig, der handler det om at sige det, jeg mener, og så det er til at forstå.
Hvordan hænger det sammen med, at du selv har vendt 180 grader på spørgsmålet om for eksempel forsvarsforbeholdet?
Jeg har simpelthen ikke vendt 180 grader på spørgsmålet omkring forsvarsforbeholdet.
Hvad er du så?
Jeg kan sige dig, at hvis du har deltaget i et gruppemøde i Venstre...
Det har jeg ikke.
Nej, det har du nemlig ikke. Men så havde du i hvert fald også vidst, at jeg er ikke sådan den, der har været mest begejstret, lad mig sige det sådan.
Men overfor befolkningen har du givet indtryk af, at det var glimrende at have forsvarsforbeholdet. Nu anbefaler du et nej.
Ja, og jeg mener, at vi skal have et nej.
Men står du så, hvad kan man sige, er du så ikke præcis den karrierepolitiker, som du står deroppe og anklager andre for at være?
Det må du afgøre, det er ikke sådan, jeg selv oplever det.
Nå.
Ja, det var det.
Jo, det synes jeg da også var glimrende. Det synes hun ikke, der er noget.
Nej, det synes hun jo ikke selv, hun er. Det er jo tydeligt, at dem, der møder frem deroppe, de har jo det indtryk, at Inger Støjberg, hun er en politiker, som man 100% kan, altså ved, hvad står for, og hvad mener. Mm. Og det er jo det brand, det er jo den der knold i nakken, den hang jo i øvrigt på alle toiletskiltene deroppe, ikke? Der var jo bare sådan en knold i nakken, det er jo blevet sådan en, og det var virkelig sådan et Inger rally. Fordi det er det indtryk, som hun giver, og det er det, som folk tror, men når man kratter lidt i overfladen, så er det jo det her. Det er jo det her med, at hun har jo været om noget en eksponent for et magtparti, der har nogle gange markedsført sig selv på holdninger, som hun så tydeligvis ikke selv personligt har haft.
Mm. Jeg synes også, der var, da hun var i retten med de her barnebrude, asylparrene, som blev adskilt uden undtagelse. Det var hendes plan, adskilt dem uden undtagelse, uden at spørge dem ad og høre, om der er særlige forudsætninger for det ene eller det andet. Så man jo skal ifølge dansk lov også. Der forsvarede hun sig jo egentlig med, der var det her mærkelige med, hvorfor sagde du ikke? Hun sagde, jeg gjorde det for pigernes skyld, og jeg havde fået at vide, der var styr på det, og så videre. Men hun skiftede lidt holdning i retten, fordi spørgsmålene meldte sig jo, hvorfor sagde du ikke det på forhånd? Hvorfor sagde du ikke, at hun sagde, grunden til, at jeg sagde de der ting i samrådene, det var for at markere en stram linje. Men i virkeligheden, så vidste jeg godt, det ikke kunne lade sig gøre. Altså hun skiftede om, hun har jo selv erkendt i retten, hendes retorik var strammere, end det hun indadtil sagde. Det er jo heller ikke at kommunikere, som man har det, og som lige ud af posen og straight up. Det var anden eksempel.
Det er også derfor, jeg synes, det er spændende, fordi at hun jo netop har, altså hun har det her image af at være sådan en straight shooter og en straight talker. Men hun er jo som politikere er flest, fordi hun jo har været i politik i over 20 år og er en, hvad kan man sige, har været en del af den der, og så det ligger hun nu afstand til, men der er alligevel, du ved, kan man stole på, at det så bliver anderledes fremover.
Ja.
Det tror jeg at rigtig mange, og hvis jeg var Inger Støjbergs spindoktor, så ville jeg sige til hende, du skal bare ud og holde sådan nogle fester der på herregård og slotspladser og forskellige, fordi der er et kæmpe marked for det.
Men det er helt sikkert, der er ikke en eneste af dem, der var til hendes fest, hvis de, der er nogen af dem, der hører det her. Det giver en flyvende fuck for det, vi sidder og siger. Det der er vi i en københavnsk salon.
Stændig.
Der sidder...
Ja, det her, det her er en kaffesalon.
Det er en kaffesalon i København.
Men det er jo det der med, at hun har været så højt op, som man næsten kan komme, ikke? Altså, hun har været minister, hvor hun var politisk ordfører, da hun sagde de ting, som hun gjorde. Det er jo klar,
ja, det mener jeg. Ja.
Og hun har jo ret i, at den politiske ordfører jo ligesom skal ud og forsvare et partis politik.
Men man kan måske...
Men, det er jo også rigtigt, at det er lidt i modsætning til det billede, hun tegner af sig selv.
Jeg læste, at du havde spurgt hende også til det her med, om hun havde lært noget. Altså, det er jo tit det, man spørger nogen om, når de kommer ud fra fængsel.
Ja, om hun er blevet rehabiliteret.
Selvfølgelig, Kjeld og Benny spørger jo ikke Egon om den slags, men
nej.
Det er jo et almindeligt spørgsmål. Har du lært noget? Altså, er der noget, du fortryder? Mm. Var der noget, du... Mm. Hvad sagde hun egentlig der?
Jamen, der forklarede hun jo, at hun der var ting, der skulle have været anderledes. Og det var jo sådan noget med partshøring og sådan noget. Og sådan nogle ting.
Sådan nogle lovmæssige ting.
Men hun fortrød jo ikke, at hun havde skrevet ind for at hjælpe pigerne. Det var jo meget den linje, som hun stadigvæk kører. Og som der jo også er... Altså, det var også påfaldende, hvor hun holdt jo en tale, men hvor lidt den så egentlig handlede om hvad skal man sige, selve dommen selvfølgelig. Den handlede jo om det her med, at nu var hun fri, og nu havde hun stået og kigget ud på sin have, og nu vil hun gerne. Men altså, selve dommen, den prøvede vi flere journalister at spørge ind til. Jamen, hvad siger du til det? Altså, fortryder du, angrer du, blev hun spurgt. Det var der ikke nogen, der kunne få hende til at sige.
Lad os vende tilbage til nogle af de andre emner, vi har præsenteret allerede, nemlig EU-spørgsmålet på vores stemmeseddel, ikke?
Jo.
Det interesserer i hvert fald mig, og jeg har jo brugt noget tid, også i sidste uge, på at få Mette Frederiksen til at uddybe, hvad hendes rolle var i at stille det, det er helt objektivt, det ledende spørgsmål på vores stemmeseddel.
Du har været... Ikke? Meget, meget vedholdende.
Jamen, jeg vil gerne have det opklaret. Og det er fordi, Mette Frederiksen har sagt, at spørgsmålet var forbi hende.
Ja.
Altså, hun har været inde over det, tror jeg, hendes citat var.
Og da hun sagde det, eller faktisk forud for det, der søgte vi aktindsigt på Ekstrabladet i, hvad har korrespondancen været mellem Udenrigsministeriet og Statsministeriet, herunder statsministeren?
For det, vi gerne ville vide, det var, hvad kom hen til Mette?
Ja.
Hvad gjorde Mette så? Og hvad forlod Mette?
Præcis.
Og regeringen og de andre ja-partier efterfølgende.
Men det kunne vi ikke få oplyst.
Nej.
Fordi at det var jo, og der har vi jo den hvad hedder det, allesteds nærværende offentlighedslov, som jo begrænser af vilde årsager.
Stopper
al indsigt i politiske processer. Altså hvis det er noget, der er lovforberedende arbejde. Mm. Det er jo ikke noget nyt. Sådan har det været siden 2014, men i det her tilfælde var det også Udenrigsministeriets begrundelse for at give afslag på, at vi kunne få indsigt i, hvad der er sket her. Det er fordi, at det skulle forbi Folketinget først.
Ja.
Men det kom det jo.
Det kom det den 10. maj, hvis jeg ikke husker helt forkert.
Det gjorde det.
Der vedtog de det endeligt ved tredje behandling.
Og så søgte vi jo på ny. Og det gode var, at vi fik afslag, men i det afslag stod der, at de havde allerede i Udenrigsministeriet identificeret dokumenter, der var omfattet af vores aktindsigt. Ja.
De har papirerne.
De har dem
nogle papirer, vi ikke kender.
Vi ved ikke, hvad det er.
De har fundet dem.
Ja, de er fundet, og de har taget stilling til, at dem kunne vi ikke få udleveret, fordi de skulle forbi Folketinget. Det øjeblik, det kommer forbi Folketinget, så sender vi på ny aktindsigt i præcis det samme dokument.
Det var nogle minutter efter, tror jeg, vi var klar ved tasterne.
Og vi indskærper, at det er jo i de samme dokumenter, som de har identificeret, og at det afslag, begrundelsen på det, ikke længere er gyldig, fordi nu er det her vedtaget af Folketinget. Og så går der jo alligevel de her... mere end de skal. De skal jo behandle sin aktindsigt inden for 7 dage, men der går alligevel næsten 2 uger.
Jeg bliver bare nødt til at indskyde, I er præcis lige så nørdet, som jeg er.
Ja. Men sådan er det med faggrænser. Hvad hedder det? Nå, men så får vi et svar tilbage, at mere, altså over, hvor de har overskrevet deres frist, at det kunne de desværre ikke nå at behandle.
Mm.
Og vi kan forvente svar inden for 7 arbejdsdage, og det fik vi i sidste uge.
Ja.
Og det betyder, hvis at de ikke svarer i utide, at vi er henne på 2. juni.
Ja, dagen efter.
Ja, dagen efter.
Helt tilfældigt.
Ja,
stemt.
Det er,
Ja. Helt tilfældigt.
God eller dårlig timing. Men timing ja. I hvert fald, an på hvor du ser det fra, så er det i hvert fald en timing, der gør, at vi er lige på den anden
ligesom,
side.
Ligesom når man skal åbne konvolutter og sådan noget. Det er også altid lige på den anden side
af afkrydseri.
Og det skriver vi så om i dag, at hvordan kan det være? Jeg har klaget til Udenrigsministeriet og til ombudsmanden, og den skal helt til tops.
Den skal hele vejen op.
Ja, fordi det er lidt vildt, synes jeg. I hvert fald nu har jeg søgt mange aktindsigter som journalist, men at lige præcis et spørgsmål, som de har afklaret, som ikke længere, hvad skal man sige, er inden for den gyldige afslagsbegrundelse, de gav, nu alligevel ikke kan behandles inden for. Altså noget så fundamentalt som en folkeafstemning. Spørgsmålet.
Ja, jeg vil sige, med den optagethed, som regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen har af at fremme den demokratiske samtale, som det hedder, der vil jeg sige, et sted at starte kunne jo være en måde at fremme den demokratiske samtale på. Det kunne jo for eksempel være at bare udlevere de dokumenter, man havde fået identificeret, inden man skal tage stilling, inden man skal ned og stemme.
Ja, for der findes vel ikke noget...
Det kunne vel fremme den samtale lidt.
Der findes vel ikke noget finere eksempel på demokratisk samtale, end at regeringen spørger befolkningen direkte om noget, og så svarer befolkningen direkte. Det er jo en folkeafstemning. Det er vel det ypperste eksempel på demokratisk samtale, vi har.
Ja.
Fordi det er jo direkte spørgsmål til befolkningen. Men vi må bare ikke få at vide, hvordan det spørgsmål er udformet.
Nej. Og jeg tror ikke, vi når at få det svar, men
vi må se, det kan jo, de har to
det
dage.
Det kan jo være, der er to dage tilbage, og apropos og lige med den dag, Joachim, altså meningsmålingen viser jo, ja, vi er trætte af den afstemning der, ikke? Vi kunne have stemt for længe siden, så sagde det heller ikke svært.
Ja, det bliver, altså, som jeg skrev den 6. marts,
nej,
det bliver massivt, ja, det sagde jeg den 6. marts, og det gør det.
Ja.
Og ja.
Det ser jo meget ud, som om du får ret. Der er jo ikke noget, der kan ændre det nu.
Nej,
siden har jo ikke nogen sidste øjebliks kanin, de kan trække op af hatten. Det må vel stå klart efter den partilederdebat i går. Der er ikke mere at snakke om. Lad os nu sætte de krydser.
Ja, det synes jeg er rigtigt. Altså...
Har de ikke også kørt en meget afdæmpet kampagne?
Jo, jeg synes, det, jo, der har jo været...
Altså ja-siden?
Nej, den har jo været lidt stikket, ikke? Altså, man kan sige, jeg synes, Maj Villadsen, synes jeg helt ærligt ikke virker, som om hun brænder særlig meget for det der nej der. Morten Messerschmidt... Han er jo lidt stækket. Altså, jeg synes stadigvæk, man godt kan sige, at det er en succes for ham. Altså, fordi han har fået en masse airtime på det her. Man må nok også sige, at den lille sejr, der måske ligger i det for ham, er, at selvom det ser ud til at blive et massivt ja, så er der stadigvæk en større andel af befolkningen, som stemmer nej, end en andel af MF'er. Altså, der er flere i Folketinget, der vil have et ja, end der er i befolkningen. Ikke? Men altså... Det bliver et kæmpe, ja.
Vi skal lige vende en sidste ting, nu du er her. Ikke? Og Miles, og det er jo Rasmus Prehn, som flottede sig på barer og restauranter og med BT's debatredaktør.
Festministeren.
Ja, og han mødtes jo med BT's debatredaktør for, at de skulle diskutere, hvordan man ligesom får mere fiskeri og den slags ind i BT's balder.
Noget, som BT altid har haft stort fokus på.
Bæredygtig fiskeri.
Bæredygtig fiskeri, som BT jo kigger meget målrettet på. Ja. Og det var en god middag, men der var det ved det, at mens han har været ude at hygge sig og give omgangen og give drikkepenge til 100 kroner, jeg ved ikke hvad, stor mand, så var det altså bare det forkerte dankort, han fik op af posen. Det var ikke hans eget, han fik brugt. Det var skatteborgernes dankort, eller også bare sagt
ministeriets.
Ja, for pokker. Det er ærgerligt. Man har to kort. Det ene er der andres penge på, og det andet er der dine egne penge på, og du får desværre brugt det første kort med de andres penge. Kan du ikke tage os igennem den historie, Maja, som du jo har foldet ud i ugens løb?
Jamen, det er kort og godt en historie om en minister, der misbruger det Eurocard, han får stillet til rådighed af sit ministerium. Mm. Og så er der jo meget forudsigeligt, ved at indvende rigtig mange, der påstår, at det er en at vi går i ekstremt små sko på Ekstrabladet. Og der...
hvor mange penge drejer det sig?
Det drejer sig om ca. 3.000 kroner, som han jo har betalt tilbage.
Så kan de skulle lave nogle andre regler?
Ja, enten må de lave nogle andre regler, eller så må de jo... altså, de må jo give dem lov til så, ligesom at have...
Det er ikke noget, der hedder at gå i for små sko, hvis de selv laver reglerne.
Men... kort og godt, så har Rasmus Prehn jo på Sørens værtshus på et ikke nærmere defineret tidspunkt betalt 270 kroner for et billede, vi ikke helt kan få indsigt i. Det er forsvundet i skyndingen, åbenbart. Og derudover på Kanalcaféen, der også ligger et smuts fra Christiansborg, har han
gode steder
betalt 1.780 kroner for en går ud fra middag. Det er også et bilag, der ikke ligger der. Og så har han så været på Famo Metro, som er en italiensk restaurant i København, hvor han har betalt 2.233, inklusive 100 kroner i drikpenge.
For hvor mange?
For to personer.
Det var det med debatredaktøren for.
Der har de, af den grund har de faktisk fået godskrevet 600 kroner per mand. Fordi det jo så er inden for, hvad skal man sige, så har det jo en vis faglig relevans. Men igen, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har læst noget om bæredygtig fiskeri i BT. Eller se BT's debatredaktør, Sanne Fanø, flage noget om bæredygtig fiskeri. Eller i øvrigt sådan have det inde på sin radar. Og så det har han sgu betalt tilbage. Altså i hvert fald en stor del af det, som jo blandt andet er vin. Brunelloens lillebror, nød de på restauranten. Sådan er den beskrevet af vinkendere.
Jeg betaler sgu ikke for på Sørens.
Nu har du jo aldrig været minister, og det er jo noget, jeg altid godt kan lide at fornævnt. Har alle ministre sådan en kort? Fordi jeg tænker jo, de fleste menneskers arbejdsliv fungerer jo ved, at du selv lægger ud, og så kommer du tilbage med bongen, og så må du se, om det bliver dækket. Ikke? Det har man en fornemmelse af, om det bliver, men det er den måde, det foregår på. Og med en løn på 1,3 millioner, så er der vel råd til at lægge ud for et par omgange nede på Sørens værtshus, og så lige se, altså, der er vel ingen grund til at involvere skatteyderne i den slags ting. Altså, er det standard, at alle har sådan et forbrugskort der?
Ja, det har folketingsmedlemmer i øvrigt også. De må så bare ikke bruge det på give middag. Ja, men de kan bruge det på taxa og sådan noget, og transport og sådan noget, ikke?
Mm.
Og jeg kan godt sige dig.
Det undrer mig bare. Altså,
jeg turde aldrig nogensinde bruge det som MF'er, bruge det kort.
Men det er fordi, også underligt at have sådan et.
Nej, men det er fordi, der er jo regler for, hvordan du må bruge dem, og vi fik altid at vide, Ekstrabladet, de gennemgår alle de regninger der.
Ja.
Det fik vi at vide.
Mm. Og det er jo ikke nogle regler, som han selv har underskrevet. Det står i det regelsæt, som vi også har fået aktindsigt i, at det er et regelsæt, som man, når man får sådan et kort, underskriver, at du må kun bruge det i tjenestemæssig sammenhæng. Og vi har jo også talt med en forvaltningsretsprofessor, Sten Bønsing, som siger, at det her, det er ikke til for, at statskassen skal være kassekredit eller bank for offentligt ansatte. Og i øvrigt, så går staten eller domstolene i enormt små sko, når det handler om selv meget, meget små beløb, hvis du har misbrugt sådan et kort. Der kan du bare køre tjenestemandssager. Det kan du ikke mod ministre. Der er faktisk kun i sidste instans, er der kun enten, at de kan få en næse, eller at de kan blive sat for en rigsret. Og trods alt
for en omgang på Sørens,
det kommer nok ikke til at ske, men det er jo også det viser jo, at der er et vakuum, så du kan som minister i og for sig bryde de her regler, uden der er de helt store sanktionsmuligheder, andet end at du kommer på forsiden af Ekstrabladet. Og hvortil nogen så vil synes, at det er at gå i små sko. Men vi synes, det er relevant at kigge på. Det synes Ole Birk også, og det synes Peter Skåb også. Altså det her, det er ikke noget. Hvad skal man sige? Der er de her regler, og de er der af en grund.
Ved du hvem, der også synes det? Det gør Rasmus Prehn. Fordi hvis der var nogen, der var fremme i skoen, da Lars Løkke fes rundt omkring, og havde fået alt muligt mærkeligt betalt, så var han jo primus motor i de angreb på Løkke. Altså, der var Rasmus Prehn jo i den grad bilagsordfører for Socialdemokratiet i sin tid. Så han går jo selv op i det.
Jo.
Han går selv op i de regler.
Men igen, og jeg synes, det er lidt interessant det her. Der er så mange, som så synes, at jamen, hans misbrug er lidt bedre end Løkkes misbrug. Det er lidt mere tilladeligt, fordi at Løkke, det var jo meget mere, og det var jo også hotdogs og pornofilm, og hvad der nu ellers var dengang, ikke? Under falsk navn og sådan noget. Men det er sådan, det er sådan, hvor er grænsen så? Altså, hvornår er det så? Selvfølgelig, hvis det her det var et enkeltstående tilfælde, så havde vi jo nok ikke skrevet den historie. Men når det er flere gange, og det er på noget, der er så tydeligt privat, som en omgang på Sørens værtshus er, hvorfor skal vi så sætte grænsen? Jamen, det er kun 270 kroner midt om natten. Altså, det synes jeg er sådan et underligt argument, som blandt andet akademikere, statskundskaber og sådan noget, fremfører på sociale medier. Jamen, det er ikke et specielt sådan kritisabelt misbrug, fordi det er lidt, og det er kun få gange. Jamen, manden har selv været efter Løkke, og manden, han har misbrugt sit kort.
Jamen, så skriver vi sgu det. Der er jo en objektiv grænse.
Ja.
Ja, ja.
Det er jo ikke et fortolkningsspørgsmål.
Og så, jeg har det fint med, at de sko strammer.
Ja, men de hjælper. Vi er her for at hjælpe.
Ja.
Og, men det er jo så kun for 2021, hvis jeg husker det rigtigt, de tilfælde, der er her.
Ja, altså, det er kun for hans tid som fødevare- og landbrugsminister.
Ja, ja.
Så vi må se, om der er... Ja, vi søger jo, vi kigger lidt rundt.
Ja.
Er der noget andet? Vi har fået tip, som vi kigger på. Det kan jeg godt røbe.
Det var da en cliffhanger. Vi skal også have Jens Joel med. Joachim, du er jo faldet over, at han er meget, 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 meget glad for, at skattetrykket er faldet.
Ja.
Og skrev på Twitter, jeg ved ikke, om det var i dag eller i går aftes, eller hvornår det var, at nu faldt den skræmmekampagne, der også er, de hele tiden hæver skatterne. Hæver ja. Skatterne.
Nå, men du forhinder, det bliver alt for nørdet, Brian.
Ja.
Det er Jens.
Hej Jens. Det er Joachim B. og Brian Weikart.
Goddag.
Tak fordi du vil være med.
Goddag.
Jamen, det er jo meget enkelt det her. Vi ringer jo, fordi at du har jo været ude på Twitter, hvor vi følger med, og skrive, at når for pokker, skattetrykket falder og ikke set lavere, siden Poul Schlüter var statsminister. Ups, der røg endnu en skræmmekampagne i skraldespanden for borgerligheden i dansk politik. Kan du høre mig, Jens?
Jo.
Ja,
ja,
ja. Ja, det kan jeg godt. Ja, ja.
Jeg kom til at tænke på, at årsagerne til, at skattetrykket falder, det er vel ikke fordi, at danskerne sådan har fået flere penge mellem hænderne, vel? Det er vel et udtryk for, at der var et ekstraordinært år sidste år, med ekstraordinært høje skatteindtægter på grund af udbetaling af feriepenge, som danskerne jo blev beskattet af. Det var der også lidt debat omkring. Og ekstraordinært høje indtægter fra selskabsskat. Og så det, at aktierne har taget et ordentligt hug, og dermed er værdien af vores pensionsdepoter blevet mindre, og derfor skal vi betale mindre palskat. Det er baggrunden, ikke?
Jo, men det er baggrunden, og man kan sige, nu er der en diskussion om, at man måske også forventer, at det bliver ved med at ligge lavt, men jeg synes jo ikke, at det er glædeligt, at indtægterne fra pensionsskat falder, eller at nogle andre ting falder. Jeg gav udelukkende en kommentar til, at det illustrerer, at skattetrykket er sådan en lidt dum størrelse at bruge til at diskutere, om vi har indrettet samfundet godt. Mm. Og derfor så giver det heller ikke nogen mening, at de borgerlige igen og igen prøver at gøre det til et tema, om vi ligger i toppen af en eller anden rangliste, fordi OECD har opgjort et eller andet. Så det var egentlig det, der var min kommentar. Det er jo ikke, fordi jeg synes, at det er det er ikke en kommentar til, at det er en glædelig udvikling, eller på baggrund af en glædelig ting. Det er simpelthen et spørgsmål om, at jeg synes, man burde lade være med at tage den diskussion, som vi har haft allerede 3 gange under den her regering, hvor CEPOS og borgerlige partier ligesom rykker frem med, at nu har vi rekord i skattetryk, og man kan jo diskutere, hvordan man opgør de der ting, og når man også betaler skat af overførselsindkomster i Danmark i højere grad end i udlandet, er det så i virkeligheden en skæv opgørelsesmetode. Det ændrer ikke på, at det hører vi igen og igen, og med det argument skal vi så sænke skatterne. Og jeg synes jo heller, at vi skulle diskutere, hvad er det, vi opkræver i skat, og hvad bruger vi dem til, ja. Og synes vi, det er en god idé.
Men er det ikke lidt relevant alligevel, fordi at det betyder vel lidt for danskerne? Altså, I har jo ikke overordnet set sænket skatterne, vel? I har vel hævet skatterne samlet set. Nogen har I sænket lidt, det er ret nok, og nogen, men I har hævet mere, end I har sænket, ikke? Så danskerne skal betale mere i skat, og det er vel en legitim politisk diskussion.
Det er en fuldstændig legitim politisk diskussion at diskutere, om vi betaler det rigtige skat, om vi får det, vi synes, vi gerne vil have for de penge. Altså,
men vi skal betale mere vi skal betale samlet set, skal danskerne betale mere i skat, end inden I kom til, ikke?
Jamen, det der er min pointe, det var, at som Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance sagde i går i en debat om EU-forsvarsforbeholdet, at han synes det at bruge flere skattekroner på forsvar var en klog investering i den nuværende situation. Det er jeg enig med ham i. Og derfor kan man jo sige, at den der diskussion om, betaler vi for meget eller for lidt, handler jo også om, hvad er det, vi bruger pengene på, og synes vi, at vi får nok for det, at vi får det rigtige for det. Det handler lidt mindre om, hvor vi ligger på en international rangliste, og det var egentlig det, der var min pointe, at man kan ikke bruge ranglisten som et argument og sige, nu har vi rekord i skattetryk. Man kan igen diskutere, hvordan det bliver opgjort, men nu har vi rekord, derfor skal skatterne sættes ned. Men man kan selvfølgelig tage en diskussion om, synes vi, at vi betaler det rigtige skat,
men Jens, det er jo lidt svært at læse ud fra din opdatering der, at det var det, der var din pointe, fordi du skriver jo, at der røg en skræmmekampagne i skraldespanden for borgerligheden. Altså, Der er jo ikke så meget diskussion om, hvorvidt det er en rigtig opgørelse, eller ej, om den er fornuftig at bruge.
Altså, diskussionen om, at vi, fordi vi har et skattetryk, som på en eller anden liste ligger højt, at så har regeringen fejlet eller et eller andet, den fungerer ikke. Og det viser det her jo meget godt, at skattetrykket er uegnet til at tage en ordentlig diskussion om, hvordan vi indretter vores samfund. Men, og det er den, jeg refererer til.
Hvor jeg ligesom helt lavpraktisk, nu er det jo jer to, der er henholdsvis nuværende formand for Finansudvalget, og det er en tidligere, men bare helt lavpraktisk, altså hvis du vil have en diskussion af skattetrykkets validitet, hvorfor er det så ikke det, du skriver? Ja. Hvor det er jo meget tydeligt,
at
det er det ikke. Nå, for pokker, okay, skattetrykket falder. Altså, du ved, der er jo ikke noget med, at så kan vi ikke bruge, det havde været nemt at skrive. Det viser jo bare, hvor meget sådan noget skattetryksdiskussion går op og ned, og nu er skattetrykket så faldet, fordi at økonomien går lidt dårligere end sidste år. Det står der jo ikke. Den mangler du jo, når du nu gerne vil have den diskussion. Så står det, hvorfor skrev du ikke bare det?
Ja, altså, det var faktisk også det, jeg skrev, eller det, der... Altså, det var det, jeg sigtede til. Mm. Og du kan jo se, at der er nogen, der skriver, Pelle Dragsted fra Enhedslisten skrev, om jeg var stolt. Og så skriver jeg, nej. Altså, jeg er da overhovedet ikke stolt af det her, fordi det er jo ikke et udtryk for en glædelig udvikling. Det er egentlig bare et udtryk for, at det her ligesom er ubrugeligt i den diskussion, som jeg i øvrigt, i parentes bemærket, jo et par gange siden valget har været indblandet i, fordi at det fra borgerlig side er blevet fremhævet som en særlig problematisk ting ved den nuværende regering. Nu har vi igen rekord i skattetryk og alt muligt andet, også selvom det måtte være fra ekstraordinære beskatninger, feriepenge, eller uanset hvad det måtte have været. Ikke? Og derfor synes jeg jo egentlig, det var egentlig bare det, der var min kommentar til. Men altså, jeg kan jo godt se, at det kan man ikke skrive, fordi det bliver ligesom, det bliver læst som noget andet. Mm.
Men det er vel glædeligt for Socialdemokratiet, hvis en borgerlig skræmmekampagne ryger i skraldespanden?
Det er jo glædeligt, hvis vi kommer et sted hen, hvor man ikke bruger en opgørelse, der i virkeligheden er misvisende på alle mulige måder, som et element i en skræmmekampagne. Jo, det ville jo være dejligt, men det er jo ikke fordi, det er et... det er jo ikke på grund af udviklingen, kan man sige. Det kunne man jo have indset også uden. Det ved jeg da også, at den tidligere formand for Finansudvalget, aka nuværende interviewer, har diskuteret med sig selv, om det var velegnet, ikke?
Jo, det er en helt relevant diskussion, som vi tit har været i dansk politik.
Okay. Jamen det var rimelig nørdet for mig, alt det, I snakkede om. Jeg skal bare lige være helt stiv i tweetet. Altså, når du siger, at skattetrykket falder, så det mener du ikke med, at danskerne betaler mindre i skat. I har ikke sænket skatten. Det er jo ikke det betyder. Tværtimod betyder det, at skattetrykket falder, fordi at økonomien er simpelthen blevet indskrænket, og derfor kommer der færre skatteindtægter ind. Er det ikke sådan der?
Jo, det er ikke glædeligt.
Og hvorfor skrev du så ikke bare hvorfor skrev du så ikke det? Hvorfor står der ikke noget i dit tweet om, at økonomien er skrumpet? Det kunne du godt have skrevet. Så har vi måske forstået bedre, hvad det var, du ville tage et opgør med.
Men det står jo sådan set, nu retweeter jeg et andet tweet, som har retweetet den artikel, hvor man kan læse, hvad det er, der er baggrunden. Det står jo i overskriften.
Godt.
Okay.
Jamen, jeg tror, vi er med på det nu. Og et tweet har jo selvfølgelig sin begrænsning, og i længden, nu er der kommet lidt mere længde på. Og ganske kort, folk, der måtte have troet, at skatten er sænket for dem, det er ikke det, der menes, for det er den heller ikke. Og skattetrykket er blevet mindre, fordi økonomien er skrumpet i forhold til sidste år, der er færre skatteindtægter. Det var sådan, det var, ikke? Så der er ikke så meget juble over.
Det har jeg også hørt, at der er nogen, der jubler. Men det gør jeg heller ikke.
Nej.
Og det er der ikke noget at juble over. Til gengæld er skattetrykket også en ret dårlig indikator, der ser den der politiske debat på, som alt for ofte sker.
Okay, godt. Ja. Jamen, Jens Joel, tak for at uddybe.
Tusind tak for at stille op.
Det var venligt af dig. Tak for det. Godt. Jeg tror, vi er ved at være der.
På falderæb, nu fik du nævnt, at jeg aldrig blev minister.
Ja, og det gjorde du heller ikke.
Det gjorde jeg ikke.
Så fik jeg nævnt det igen.
Ja. Så vil jeg da lige nævne sidste gang, vi var på Sørens.
Nå ja.
Hvor mange drinks betalte jeg på Sørens? Hvor mange betalte du?
Ja. som jeg husker det, Joachim, så kom der jo folk ned med drinks til dig.
Og det er rigtigt,
så meget, så du ikke kunne drikke det, så jeg kunne få gnallingerne fra kendisens bord.
Oh, det
og det er sådan, som det altid er, når vi er ude.
Var det Rasmus Prehn?
Der falder altid en lille drink.
Var det Rasmus
Prehn,
der gav?
Nej, han dog havde været der.
Ja, det havde været meget sjovt.
Så kan være, Brian også har fået en gratis drink.
Ja, det er jo en oplevelse, der er mig sjældent for ondt. Men jeg kan jo heldigvis sidde og drikke det, du ikke kan drikke. Med alt dit stjernestøv, du sidder her og kaster af.
Trickle down.
Yeah. Trickle down drinks.
men det, jeg er ikke for fin til at drikke det, Joachim ikke kan. Jeg tror, vi er ved at være der, mindre vi kan få fat på Støjbær.
Der er no go.
Det er et no-go?
Det er no-go, der er ikke noget.
Så meget vil hun ikke føre kampagne her op til folkeafstemningen, så hun ligesom i medierne på noget, hun ikke anede, hvad var.
I øvrigt har jeg ikke set, har hun egentlig været ude med hvad hedder det, Tuul? Hun sagde, hun skulle på vejen med Tuul.
De sagde, de skulle ud.
Jeg har ikke set det.
Jeg synes, noget af det, der er lidt sjovt, det er, at de så siger, at de skulle ud og dele brochurer ud. Altså, det er ligesom...
Ja.
Kan du lave en mindre effektiv kampagne, end at stå på gader og stræde og dele brochurer ud?
Nej.
Det kan du faktisk.
Hun har jo ikke skrevet noget.
Hvis der er noget, der ikke virker, ja, så er det at stå og dele brochure ud.
Altså hun har ikke skrevet noget til sine 100.000 vis af følgere, eller til sin, altså der er ikke noget.
Nej.
Og det der er jo heller ikke rigtigt fra...
Jeg tror heller ikke, det er kampagnen, det handler om.
Nej, det ved jeg godt, det ikke er.
Det må være.
Og hun blev ved med at sige...
Det er jo faktisk noget af det mest spændende. Noget af det mest spændende, det er jo faktisk det Christian Thulesen Dahl sagde dernede.
Ja.
Altså, han kommer jo med ret vilde kommentarer, da han bliver spurgt til, hvorfor
gentag
han er
dem
der.
Lige.
Jamen, han siger, nu kan jeg ikke ordret, men det han jo siger, det er, at han vil meget gerne arbejde sammen med Inger i fremtiden, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at der har været knas i Dansk Folkeparti osv. Så må man jo gøre sig sine overvejelser. Altså, med hensyn...
Jeg spurgte ham direkte, om han har været i dialog med Inger Støjberg herop til, og det var han jo heller ikke afvisende over for, at der kører jo et dialog om eventuelt et nyt parti, ikke?
Jeg synes bare, det er jo en forsvarsordfører i Dansk Folkeparti, som
det er jo
meget indirekte indikerer, at han kunne da sagtens finde på at smutte over i det her projekt, i et andet projekt.
Han sagde direkte, at hvis man er politisk aktiv, så må man jo altid gøre sig overvejelser om, hvor man bedst, hvad kan man sige, kan ligesom få det til at lykkes ind. Så det er ikke nødvendigvis kun i Dansk Folkeparti.
Lav nu bare det parti, for helvede. Vi skal slutte nu, og så vil jeg sige til sidst en opfordring til vores lyttere. Mens I stadigvæk er der, mens I stadigvæk kan høre ingen kommentarer. Hvorfor sagde han det? Det ved vi ikke noget om. Mens I stadig kan høres, så må I meget gerne komme med forslag til folkemødet.
Ja.
Noget, vi kan lave. Vi er med på hvad som helst. Jeg synes, vi skal have noget merch. Ja. Jeg synes, vi skal have nogle fede t-shirts med... rigtig gode politiske citater. For eksempel Mette Frederiksen. Jeg har ikke magt over nogen borgere.
Eller Søren Pape. Det tester min humanisme.
Det tester ens lidt, humanisme.
Lidt. Så lige den lidt ind i sådan en lille...
Det er meget god. Men vi skal føre en masse udemokratiske samtaler. Det er i hvert fald min plan. En masse ævle-bævle-slam. Og vi skal... Men kom med forslag. I må endelig skrive til os. I kender vores mail. Den
og så skal folk jo dukke op derovre, hvis der kommer vel til at være hold. Der kommer der vel holdt et eller andet derovre, forhåbentlig.
Ja, vi må finde ud af, hvad vi gør.
Ja.
Vi snakkes ved.